Це ваша свобода. Мене звуть Ірина Штогрин. Сьогодні у нас в ефірі Анатолій Могильов, міністр внутрішніх справ. І ми запитаємо пана міністра, чи справді міліція з народом. Доброго дня вам.
Доброго дня. Це так.
Побачимо. 490-2905 – наш студійний телефон, код Києва 044. Пане міністр, ось 24-те число, 20 років незалежності України, начальник штабу Міністерства внутрішніх справ, ваш колега Анатолій Лазарєв підводив підсумки і каже, що все пройшло більш-менш нормально. Більше мільйона людей вийшли на різні акції у багатьох містах, селах і селищах нашої країни. У столиці таких акцій було 25, правопорядок забезпечували близько 20 тисяч співробітників внутрішніх справ та військовослужбовців, у тому числі у столиці було 4 тисячі правоохоронців, і були окремі інциденти. За фактами порушень чинного законодавства в Києві ведеться слідство, викликаються на допит. А одній літній пані, яка відрізала шматок стрічки від вінка президенту, дали 10 діб адміністративного арешту. Пане міністр, от як ви оцінюєте цю ситуацію з точки зору, чи не напружило це в цілому ситуацію між народом і міліцією, раз ми ж з цього почали розмову?
Ну, по-перше, давайте ми саме скажемо так. Хтось бачив якісь прояви агресії зі сторони міліції? У цих всіх відеокадрах, які показували по всім телеканалам. Агресію зі сторони міліції. Хтось бачив?
Ні. Балончик.
Ні, ну, це засіб самозахисту, а не нападу на людей. Ви бачили, як там нападали на ті наряди міліції, які стояли і стримували народ. Ви бачили, як проходило це все ізначально зразу. Міліція дійсно, ми саме ще 18 серпня ми звернулися до Київської адміністрації з пропозицією, що потрібно дозволити ходу по окремим вулицям. Але адміністрація, вона приймала рішення, де будуть проходити заходи.
Тобто міліція просила, щоб дозволили ходу?
Ми не просили, ми предлагали такий спосіб вирішення цього питання. Де казали, що давайте ми розмежимо якось. Але в адміністрації нам сказали, що вже заплановані заходи на окремих майданах Києва, де будуть проходити іменно державні заходи, які санкціоновані і проводяться під егідою Київської госадміністрації. Тому, коли появилися заяви окремих політичних сил о проведенні в тих же самих містах якісь там ще заходів, це могло повести за собою явно зіткнення таких доволі великих груп людей. Тому Київська адміністрація обратилась в суд, щоб суд розмежив ці всі заходи. І суд прийняв рішення у забороні масових заходів в центральній частині міста, крім тих, які були запланованими госадміністрацією. Тому міліція вимушена була прийняти міри по локалізації цих всіх участків, щоб там не було зіткнень таких багатолюдних груп людей. І перед началом мітингу біля пам'ятника Шевченку судовий виконавець зачитав організаторам цього мітингу рішення суду про те, що є заборона на переміщення великих груп людей по центральним вулицям Києва. І це рішення суду міліція виконувала. Ми поставили кордони, пояснили людям, що йти неможливо, але окремі діячі проявили таку агресію. Ми бачили, як там прорвали кордон міліції, там є постраждалі міліціонери, і потім цю ходу припинив наряд міліції. А применення оцього засобу активної самооборони, це був вимушений крок зі сторони співробітника міліції по цьому по факту проведення службового розслідування, де він, обороняючи свого колегу, якого вже збили з ніг, він примінив цей балончик, щоб його не поранили.
Там вони, правда, всі стояли, бо ми ж всі бачили, вони стояли всі один коло одного. Я тільки дивувалися, чому спочатку сказали, що це засіб від тарганів, пожартували, мабуть.
Ну, я вам скажу так, по кожному такому факту проводиться службове розслідування.
А ви як оцінюєте взагалі дії правоохоронців під час цих акцій?
Як
міністр оцінюєте їхні дії?
Як толерантні і стримані. Ви бачили Європу? Ми всі кажемо про те, що ми стримуємося в Європі. Ви бачили дії поліції в Англії, во Франції, в Німеччині, в Іспанії? Бачили дії поліції? Міліція України вела себе досить толерантно в даній ситуації. Вона витримувала хуліганські прояви зі сторони окремих людей, хуліганські прояви, як так, коли там смілісні називали шлеми, стучали прутами, металевими прутами, стучали по шоломам. Я ці кадри покажу.
Цього ми ніде не бачили.
Металевими прутами, які ще обрачував такі, в білу таку тряпку, типу, ну так, робили імітацію зонта від дощу. А на самом деле це металевий прут, яким били по голові міліціонера, ну, не по голові, а по шлемам міліціонера. Тобто міліція себе ще стримано себе вела.
З іншого боку, пане міністр, погодьтеся, що і наші опозиціонери, і люди, які хочуть відзначити День Незалежності, яким раніше, в принципі, не прикривали рух ніколи, тому що коли Партія регіонів проводила свої акції на Майдані, ні, в центрі Києва,
давайте так.
Все було відкрито.
Ми не будемо говорити про якусь так одну окрему партію. Річ іде на наступному. Суд прийняв рішення, яким заборонив цю ходу по центральним містам, по центральним вулицям Києва.
Ви міністр внутрішніх справ, для вас це закон.
А я зобов'язаний виконати рішення суду. Все.
Ідемо далі. З вашого дозволу.
Якщо ми в нашій державі почнемо розмовляти про те, що це рішення про справедливо, правильне чи неправильне, ми так дійдемо далеко. Рішення суду – це норма закону, яка повинна виконувати міліція і всі громадяни разом з ним. І хто порушує цю норму, він за це повинен відповідати. Потрібно...
Незалежно від того, чи це опозиціонер, чи це
чи
представник
це білий,
партії
чи красний,
влади.
Чи... А я вам приведу приклади. У нас, якщо брати економічний злочин, то якщо брати всі політичні сили, то я вам скажу, от як в парламенті вони розподіляються по частинності депутатів, примерно стільки, що їх і привлекається до головної відповідальності по різним статтям. Незалежно це тезою, яку постійно наголошує президент. Незалежно від цвіта партійних прапорів, перед законом всі рівні і відповідають всі однаково. І цю тезу я як міністр постійно виконую. У нас нема такого підходу ніколи. Я можу привести статистику буквально, якщо потрібно, я її і в радіо приведу. Я, кстати, ініціював свій виступ в раді на от в сентябрі або в октябрі.
Вересні-жовтні.
Де я хочу довести всім народним депутатам ті реформи, які ми проводимо в МВД, що ми хочемо отримати з МВД, як перевести нашу міліцію на зразок поліції європейської держави. І от там от ми розкажемо всі наші підходи, там я розкажу іменно про те, наскільки ми однаково підходимо до всіх правопорушників. Я оце прошу цю тезу о тому, що одних не трогають, а других, так сказати, це наказують. Ця теза не відповідає дійсності ніяк. Всі перед законом повинні бути рівні.
Тобто, якщо ви збираєте керівників по регіонах, то ви їм це кажете, і вони це чують?
На кожній колегії, на кожному зібранні ця теза звучить постійно, що всі, незалежно від їх політичних кольорів, рівні перед законом. Всі.
Це означає, можливо, що і до вас не звертаються ті, хто, в принципі, є вашим керівництвом. Я не можу сказати президент, чи, можливо, з адміністрації президента, і не впливають на вас щодо того, щоб, можливо, якісь заходи були більш жорсткі щодо опозиції.
З керівництва держави до мене ніхто не звертався з такою позицією ні разу. Це я вам говорю одностайно. Відносно окремих чиновників меншого рангу, такі позови є, але я відповідаю всім. Перед законом всі рівні. Якщо людина винна, вона буде відповідати перед законом. Крапка.
Дякую вам за ці слова. Ідемо далі, тому що реформи – це надзвичайно важливо. Почну з найболючішого для суспільства – це те, що люди бояться міліції, тому що всі знають про випадки катувань на досудовому слідстві. І у нас був голова Європейського суду з прав людини у цій студії. Вони кажуть, що більшість справ, які є в Європейському суді, вони стосуються якраз цього страшного порушення прав людини. Що тут може зробити міністр і що ви вже робите?
Ну, я наголосив, що в прошлому році, про те, що МВС потребує реформування, причому докорінного реформування. Я вважаю, що це основна моя задача як міністра. На протязі усіх років незалежності України, 20 років, які пройшли, про реформування міліції тільки казали, але ніхто, так сказати, не приймав таких жорстких шагів по її реформуванню. І тут такий парадокс у нас пройшов. Міліція України і по цей час ще, ми тільки почали ці реформи, вона робить по принципу міліції ще радянського періоду і...
Меча, карає.
Да, абсолютно верно. Это карающий меч такой. Я хочу, чтобы милиция ушла от карательной функции вообще. Милиция должна быть помощником человека. И тут целый ряд критериев, по которым... Извините, я перешел на русский язык, перешел на украинский опять. И тут целый ряд...
Целый ряд критериев?
Критериев, або принципе, які потрібно змінювати міліцію. Ось дивіться. В радянський період часу основним критерієм міліції була це захист інтересів держави. Не людини, а держави. І оці всі критерії, по яким оцінюється ріст або зниження злочинності, процент розкриття злочинів і так далі. Оці всі критерії, вони націлювали міліцію тільки на любою ціною добитися признання в злочині, розкрити злочин, пускай це даже буде нереальний злочинець. І це понукало співробітників міліції.
То ви зараз план з розкриття не спускаєте?
Абсолютно ні. Я вимагаю тільки одного, що по кожному факту, щоб по кожному факту скоєння правопорушення або злочину, міліція робила всі ті міри і заходи, які вона може і повинна зробити. Оце критерії оцінки. Ніяких планів по розкриттю, процент розкриття таких фактів взагалі немає. Крім того, я поставив дуже жорсткі умови, що необхідно реагувати на кожний злочин, інформація про котрий доходить до нас, на кожний. Тобто, що робили?
І від засобів масової інформації.
І від засобів масової інформації. Не одна інформація про злочин не уходить в сторонку. Ми це все реєструємо. Я вам приведу приклад саме про простий. От на протязі всіх цих років, якщо зникала літня людина, або навіть дитина, зникала. Заява про безвісти зниклу людину. 10, 20, 30, а то й більше днів, а вдруг знайдеться. Справу про її вбиття не порушували. То в чому? Тому що це ж буде рост злочинності вбивств, це ж що буде. Хоча зрозуміло, що в перші дні, коли ми збираємо якісь матеріали, ще є якісь сліди, у людей пам'ять про вчорашній день, і це все дозволяє зібрати матеріали, які потім дозволять більш ефективно розкривати цей злочин. І тому я дав команду по кожному факту зникла людини порушувати справу за вбивство. Найдеться людина, покращимо цю справу. Але це негативно повлияло на статистику. Але це дозволяє нам більш ефективно розкривати цей вид злочин.
Це треба просто пояснювати, спільство це зрозуміє. У нас є терплячий слухач. Ми зараз одягнемо наушники. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Віктор Київ. Я хочу запитати вас таке, відносно до першого я прийду запитання, але через таке. Скажіть, будь ласка, чи повинна міліція, взагалі органи всякі, які слідкують за порядком, суди, чи потрібно, щоб ці люди, яких призначають, отак як і вас, призначили міністра внутрішніх справ, вони належали до якоїсь партійного, до якоїсь партії. І в зв'язку з цим, от те, що робила міліція, ви як громадянин, будь ласка, відповідьте, як громадянин, чи ви розуміли, що люди, які зробили незалежність, їм заборонили ходити по вулицях, їм зробили бар'єри, і ви як міліція виконували якусь функцію політичної структури, яка заборонила певним людям демонструвати от своє право на те, що вони, ці люди, зробили незалежну державу.
Дякую вам за запитання. Ми вже, в принципі, в першій частині говорили про це, але, будь ласка, час.
Ви вважаєте, що міліціонери не приймали участь у здобутті незалежності України? От мене питання до цього слухача. Вони теж приймали в цьому участь. Але міліціонери, вони виконують функції правоохоронців. Вони виконують норми закону. І якщо судом прийнято законне рішення про ті чи інші дії, то міліція це буде виконувати, незалежно від політичних цвітів цих прапоров, під якими люди йдуть. Тому, якщо буде прийнято законне рішення те чи інше, міліція буде його виконувати. Вона стоїть тільки на стражі закону. Крапка.
Пане міністр, а щодо політичної приналежності, як ви думаєте, правоохоронців...
Згідно з законом про міліцію, правоохоронці в не політична сила. Ніхто з правоохоронців не може бути представником тієї чи іншої політичної сили. Діяльність політичних партій в міліції заборонена.
У нас ще один телефонний дзвінок, і ми продовжимо розмову. Слухаємо вас, говоріть.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я вітаю вас із святом знань. І
дякую.
Хочу сказати, що я не вірю пану міністру, що в нас закон один для всіх. Тому що коли поруч з Тимошенко на лаві пісунних будуть сидіти Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Черновецький, от тоді закон буде один для всіх. Я думаю, що у них збитки, які вони нанесли, особливо останній президент, набагато більше, ніж ті, що зробила Тимошенко. Дякую.
У нас немає в студії зараз нікого з цих людей, яких ви назвали. Вони не можуть вам нічого сказати. Пан міністр, мені здається, теж тут, якби, чи маєте свою думку з цього приводу?
Я відповім досить просто. От ви, так сказати, назвали цілий ряд відомих політиків, яких з вас попавши думки, потрібно чогось там привлекати. Це напоминає, ви знаєте, коли судять вбивцю або, або вора, а хтось волає біля цього суду, що потрібно посвятити ще Іванова, Петрова, Сидора, бо не то говорить. Якщо буде карна справа відносно якоїсь людини, її буде суд розглядати, то суд буде приймати законне рішення. Але тільки після того, як буде карна справа. А взагалі, отак волати о тому, що хтось, хтось десь. Якщо ви вважаєте, що хтось совершив злочин, будь ласка, від вас заява.
За законом,
буде прийматися рішення.
За законом ми не маємо права нікого до вироку суду назвати злочинцем. І закон, я теж підтримую пана міністра, має бути один для всіх, абсолютно. Пане міністр, ми продовжимо. Так от, що робити з катуваннями, з тортурами на етапі досудового слідства? Які методи ви вважаєте є дієвими, що можна ще зробити?
Ну, по-перше, ми вже змінили критерії оцінки роботи міліції, змінили їх. Тобто у нас пропав той стимул, який понукав співробітників міліції приміняти катування до людей. Я неоднократно наголошував на всіх колегіях, на всіх засіданнях зі своїми підлеглими про те, що навіть саме маленьке порушення прав людини не виправдовує розкриття самого тяжкого злочину. Не виправдовує. Тобто, якщо ми можемо в рамках тих прав, які нам надав закон, цей злочин розкрити, цей злочин потрібно розкривати. А якщо ми не можемо в рамках норм законів розкрити, то це потрібно підняти руку і сказати, що ми це зробити не можемо. Оцей самий головний критерій, який панукав...
Адміністративний. Забрано.
Потрібно було достатньо... Це перше. Друге. Я вже казав, що я не кудесник який-небудь, який замінить всю міліцію України. На протязі радянського періоду, на протязі цих 20 років, оці критерії оцінки, вони, буду сказати, формували стереотип мислення співробітників міліції, націлений тільки на те, щоб любою ціною досягнути якогось певного результату. Любою ціною. І оце мислення застаріле, його потрібно ламати.
Яким чином психологію можна змінити?
Ну, по-перше, ми досить жорстко караємо за такі правопорушення. Я ще в прошлому році видав наказ, згідно з яким за порушення, яке допустив підлеглий, відповідає не тільки він, а його і керівник. Тобто ми посилили роль керівників по надзору за своїми підлеглими. І це в якійсь мірі, так сказати, у нас знизило...
Може, вони просто приховують тепер те, що відбувається?
Ну, в сучасному суспільстві приховувати досить важко, тому що...
Ну, так. Інтернет пишуть про Хмельницький, справи.
Ми кожному факту даємо принципову оцінку. І це поступово ламає стереотип мислення наших співробітників. Я вважаю, що ми так дійдемо до нормальної роботи міліції.
Дозвольте запитати, пане міністре.
Моя мета, зараз, хвилиночку, моя мета – зробити міліцію України, щоб вона відповідала всім нормам європейського правоохоронного органу, європейського.
Ми були б щасливі, якби це вам вдалося.
Оце моя мета. Тому я системно буду проводити ці поетапно ці реформи.
От до таких організацій, як, наприклад, дорожній патруль, як те, що люди викладають в інтернеті, те, як поводять себе співробітники ДАІ, чи співробітники міліції, чи слідчі, як ви ставитесь до такого?
Значить, мій кожний ранок починається з того, що я приймаю дежурного. Чергового нашого. А після цього я приймаю наш СОС, який мені приносить обзор всієї преси, за монітор всього інтернету, за прошедшу добу. І кожному факту, який там висвітився, я доручаю своїм співробітникам провести перевірку і приймати рішення по оцінювати це. Якщо там хтось винен співробітників міліції, ми приймаємо рішення по покаранню тих, хто винен.
Час біжить, а ось з'явилося повідомлення про те, що ви написали листа до уряду і просите, це якраз дорожній патруль про це повідомляє, що ви просите поновити листи щастя, тобто це коли просто автоматично фіксували порушення на дорозі, а потім надсилали вже штрафи тим, хто приходив, додає або кого викликали.
Знаєте, я за здивування прочитав цю інформацію, тому що це зовсім не так.
Не писали?
Ні, такий лист я написав на Кабмін, але його мета зовсім інша. Ось дивіться, що ми зробили. Ми всі, мабуть, жителі України побачили, що у цьому цим літом на наших трасах то намного менше даїшників, які там були там під кустами, за деревами і так далі. Це ми скоротили чисельність ДАІ, запретили до такі от пости, які стояли там під деревами, тільки на стаціонарних постах і патрульні автомобілі. Ми досягли своєї мети, то що ми знизили число адміністративних протоколів, тобто тиск адміністративний на наших громадян. При цьому за от місяці, який був, аварійність на дорогах України знизилась десь на 9%. Ми на 25% отримали менше загиблих людей на дорогах. Тобто позитивне зрушення є. Але разом з цим ми вивчаємо досвіди Європи, тому що ми, я вже наголосив про те, що ми стремимося зробити на нашу міліцію європейського образця, то практично в усіх странах Європи стоять средства відеофіксації правопорушень, порушень на дорогах. І тут я хочу, щоб міліція цим не займалася зовсім взагалі. Тобто це була функція не ДАІ. Поясню як. Любий громадянин, який купив автомобіль, він придбав такий засіб повищеної небезпеки. Тобто, тому що автомобіль, який перевищає скорість, це засіб,
зрозуміло,
угрозу для наших громадян.
Камера зафіксує, коли він перевищив швидкість.
Камера зафіксує. Нам потрібно, я вважаю так, що потрібно зробити на території міст, районів спеціальні органи, які будуть ці інформацію у себе
збирати,
получати її, а потім по цим порушенням пред'являти претензії до власника транспортного засобу, власника, не адмін правопорушення водія.
Бо це суперечить законодавству.
А власника транспортного засобу, тому що він придбав цей засіб повищеної небезпеки. І він повинен відповідати за те, щоб його засіб не нарушав установлені в державі правила.
Ви знайшли хитрий хід.
І ДАІ цим займатися не повинна. Це ми, громада Києва, громада Київської області або якогось там города Рівна повинна вирішувати, скільки їм потрібно тих камер для фіксації тих правопорушень.
Пане міністр, у нас є терплячий слухач, ми не будемо, на жаль, вас брати, бо в нас дуже мало часу залишилося. Я хочу вас запитати, отже, на носі ще у нас Євро-2012, що співробітники Міністерства внутрішніх справ заговорять англійською?
Ну, я би цього б бажав дуже сильно, але я вважаю, що це нам не вдасться зробити однозначно. Хоч наші співробітники проходять обучення в Німеччині, в Голландії, в Польщі по проведенню таких масових заходів.
Но з фанатами футбольними вміють себе поводити?
Ми весь європейський досвід ми прикладемо на Україну. Я вважаю, що ми забезпечимо охорону правопорядку в період Євро-2012.
Чи вдасться вам зробити так, щоб кожен, хто працює в міліції, почув слова міністра? От скажіть мені, будь ласка. Тому що все йде через посередників, у нас 30 секунд останніх.
Я збирав навіть всіх начальників горвідділів України і доводив їм всі свої тези. І просив їх довести їх до цього особового складу. Тому я ще раз обращаю до особового складу і ту тезу, яку я сказав, що саме мале порушення прав людини – не оправдує розкриття самого тяжкого злочину.
Це слова Анатолія Могильова, міністра внутрішніх справ. Ваша свобода завершує свій ефір. Дякую вам.